Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se ç'është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Jashtme e Iranit tha se rezoluta e hartuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për detin e kuq, e cila është miratuar së fundmi nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka për qëllim mbrojtjen e Izraelit dhe mbështetjen e luftës së tij gjenocidale në Gaza. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi të mërkurën një projekt rezolut të paraqitur nga Amerika dhe Japonia, e cila kërkonte përfundimin e menjëhershëm të sulmeve nga forcat jemenase ndaj anijeve në pronësi izraelite ose të destinuara për Izraelin në detin e kuq. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha se rezoluta në pamje të parë fokusohet në të drejtat dhe lirinë e lundrimit në detin e kuq, por objektivi i saj kryesor është legjitimoj koalicionin detar të udhëhequr nga Amerika në mënyrë që të arrijë synimet politike specifike dhe të krijojë mburojen e nevojshme për të lejuar Izraelin të vazhdojë krimet e tij të luftës në Gaza. Ai voi në dukje se rezoluta u miratua pasi Amerika ushtroi presion ndaj antarëve të Këshillit të Sigurimit. Matej Kanani voi në dukje gjithashtu se vërejtjet e bëra nga i dërguari i Shteteve të Bashkuara gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit mbi lirinë e lundrimit në detin e kuq kishin për qëllim të largonin vëmendjen nga krimet e vazhdueshme të Izraelit kundër palestinezve në Gaza. Ai hodhi poshtë gjithashtu akuzat e pabaza të Shteteve të Bashkuara, duke parlajmëruar Washingtonin kundër ndërmarrjes së çdo veprimi provokues e të papërgjegjshëm që mund të rrezikojë më tej sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit i bëri thirrje gjithashtu Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të marrë përgjegjësinë e tij dhe të adresojë shkaqet rrënjësore të tensioneve në detin e kuq. Në vend që të ndërmarrë një veprim vendimtar për të ndaluar krimet e kryera nga regjimi izraelit, administrata e Shteteve të Bashkuara po e mbështet ende regjimin sionist politikisht dhe ushtarakisht, tha Zoti Kanani, duke i kërkuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që menjëherë të marrë masa vendimtare për të detyruar Izraelin të ndalë luftën në Gaza. Misioni i përhershëm i Iranit në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë ka kritikuar dekada të krimeve të Izraelit kundër palestinezëve, duke i kërkuar komunitetit ndërkombëtar të ngrejë zërin për drejtësi. Krimet e kryera kundër palestinezëve gjatë dekadave rëndojnë bindërgjegjen e njerëzimit, tha të premten misioni iranian në Kombet e Bashkuara në një mesazh në rrjetin X. A i parlajmëroi se pushtimi, krimet kundër njerëzimit dhe shkeljet e rënda të drejtave të njeriut nuk duhet të normalizohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë filloi të enten seancat mbi akuzën se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza. Nga anë e tij, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian mbështeti fuqishëm lëvizjen guximtare të qeverisë së Afrikës së Jugut kundër krimeve të Izraelit. Neveria dhe urrëtia ndaj sjelljes shtazarake të Netanyahut dhe ushtrisë terroriste të regjimit sionist në kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës kundër palestinezëve nuk mund të lahet në opinionin publik të botës me asnjë titull apologjik, tha ministri i jashtëm iranian. Lëvizja jemenase e rezistencës Ansarullah dënoi ashpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe pasi filluan sulme në shkallë të plotë kundër objektivave në Jemen, duke parlajmëruar se bazat e tyre ushtarake në të gjithë rajonin do të sulmohen nëse ato vendosin të rrisin agresionin. Sulmet në Jemen erdhën pasi forcat jemenase shënjestruan disa anije izraelite në detin e Kuq, në mbështetje të palestinezve në Gaza, ku më shumë se 23.000 palestinez janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori. Washingtoni dhe Londra duhet të pranojnë përgjegjësinë për përkeqësimin e situatës në detin e Kuq dhe për militarizimin e rajonit. Ata duhet të jenë të gatshëm të paguajnë një çmim të rënd dhe të mbajnë të gjitha pasojat e dëmshme të këtij agresioni të hapur, tha të premten drejtori i Departamentit të Udhëzimit Moral të Ansarullahut të Jemenit, General Brigade Abdullah bin Amer, për rrjetin e lajmeve të Katarit Al Jazeera. Më tej ky zyrtar jemenas shtoi: ne do të sulmojmë bazat e tyre në të gjithë rajonin, në rast se Shtetet e Bashkuara dhe Britania do të shtojnë sulmet e tyre kundër Jemenit. Bin Amer vuri në dukje se shpërtime u raportuan në disa qytete në të gjithë Jemenin, duke përfshirë kryeqytetin Sana dhe qytetin Port Perëndimor Hudejda, duke theksuar se forcat jemenase do t'i përgjigjen me forcë akteve të agresionit. Ne do të vazhdojmë operacionet tona në detin e Kuq derisa të ndalet agresioni izraelit kundër Gazës, tha zyrtari i lartë i Ansarullahut. Ndërkohë, zëvendës ministri i jashtëm në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit paralajmëroi se sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe kundër objektivave në Jemen padyshim që do të kenë një çmim. Washingtoni dhe Londra duhet të përgatiten të paguajnë një çmim të rëndë. Vendi ynë u vunën sulme të fshehta dhe masive ajrore, anijesh dhe nëndetësesh. Pa dyshim, sulmet do të kushtojnë atyre shtrejnë, tha Hussein Al-Ezi. Demonstratat e gjera u mbajtën në provincat e Jemenit, veçanërisht në Sana si dhe në New York, duke dënuar sulmet e forcave amerikane dhe britanike në Jemen. Pas sulmeve të mëngjesit të sotëm të forcave amerikane dhe britanike në pozicionet e ushtrisë jemenase në qytete të ndryshme të Jemenit, veçanërisht në Sana, u mbajtën demonstrata të mëdha popullore. Qindra mijëra jemenas dolën në rrugë për të dënuar sulmet barbare të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë dhe për të mbështetur rezistencën e popullit të shtypur të Gazës kundër pushtimit sionist. Pjesëmarrësit bërhoritën vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit dhe dolën në rrugë për të protestuar kundër sulmit barbar të Shteteve të Bashkuara dhe Anglisë ndaj vendit të tyre. Gjithashtu edhe qytetarët amerikanë dolën në rrugë në New York dhe dënuan sulmin e forcave amerikane në Jemen. Pjesëmarrësit në këtë demonstrat dënuan gjithashtu sulmet e regjimit izraelit ndaj popullit të shtypur të Gazës dhe kërkuan ndalimin e këtyre agresioneve. Amerika dhe Anglia filluan sulmet ndaj pozicioneve të Ansarullahut në Jemen pas rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Burimet e lajmeve raportuan të premte në mëngjes se ushtria kombëtare e Jemenit ka vënë në shënjestër një anije në pronësi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detin e Kuq, në përgjigje të sulmeve ajrore amerikane dhe britanike në Jemen. Grupet e rezistencës në të gjithë rajonin kanë denoncuar ashpër sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë kundër objektivave në Jemen, duke deklaruar se sulmet konfirmojnë bashkëpunimin e këtyre vendeve me Izraelin në mes të sulmit të përgjakshëm kundër palestinezve në rripin e Gazës. Ne dënojmë me termat më të ashpër agresionin flagrant amerikano-britanik kundër Jemenit vëlla, sigurisë dhe sovranitetit të tij, si dhe popullit të tij liridashës dhe të nderuar, tha në një deklarat të premten lëvizja libaneze Hezbollah, e cila shtoi se agresioni amerikan konfirmon edhe njëherë se Shtetet e Bashkuara janë partnere të plota në krimet, tragjedit dhe masakrat e kryera nga armiku sionist në Gaza dhe në rajon. Hezbollahu libanez gjithashtu përshëndeti kombin jemenas, forcat armatosura të Jemenit, si dhe lëvizjen e rezistencës Ansarullah. Ne pohojmë se ky akt agresioni nuk do të dobësoj fuqin e Jemenit. Përkundrazi, ai do të forcoj vendosmërinë e kombit jemenas për të përballur me agresorët dhe për të mbrojtur veten dhe për të vazhduar të ecë në rrugën e mbështetjes së popullit palestinez, thuhet në deklarat. Gjithashtu, grupi Gjihadi Islamik Palestinez dënoi sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë në Jemen. Ne përshëndesim jemenasit për qëndrimin e tyre të nderuar e të guximshëm dhe dënojmë fuqishëm të gjitha qëndrimet zhgënjuese në botën arabe. Ne u bëjmë thirrje kombeve arabe dhe muslimane të ndërmarrin veprime urgjente, tha lëvizja Gjihadi Islamik Palestinez me bazë në Gaza. Edhe grupi irakian i rezistencës Kataib Seyed al-Shoheda denoncoi sulmet kundër Jemenit. Në një deklaratë të premten, ai shprehu solidaritetin e plot me boshtin e rezistencës kundër tiranisë dhe u zotua për mbështetje të pakushtëzuar për palestinezët në rripin e Gazës. Nuk ka më dyshim për arrogancën e Shteteve të Bashkuara dhe obsesionin e Washingtonit për të kryer mizori dhe krime kundër kombeve. Amerika udhëheq një aleancë satanike kundër popullit jemenas dhe vëllezërve tanë të dashur në frontin e rezistencës jemenase, thuhet në deklarat. Entiteti sionist dhe forcat pushtuese amerikane janë kthyer në burimin kryesor të paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në të gjithë rajonin e Azis Perëndimore, gjë që nënvizon nevojën për t'i dhënë fund pranisë së tyre me të gjitha mjetet e disponueshme, theksoi lëvizja irakiane e rezistencës. Zëdhënësi i Kremlinit tha të premten se rezoluta e miratuar nga Këshilli i Sigurimit me sugjerimin e Shteteve të Bashkuara nuk ofron asnjë të drejtë për të kryer sulme të tilla kundër Jemenit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Dimitri Peskov, zëdhënësi i presidencës së Federatës Ruse, dënoi të premten sulmet ajrore amerikane dhe britanike kundër bazave të ushtrisë dhe forcave të armatosura të Jemenit. Gjatë një konferencë për shtyp në Kremlin, Peskov tha se rezoluta që u miratua nga Këshilli i Sigurimit të njëjtë në mëngjes me sugjerimin e Shteteve të Bashkuara nuk ofron asnjë të drejtë për të kryer sulme të tilla kundër Jemenit. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, Peskov shtoi: "Ne i dënojmë sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë kundër Jemenit. Ne abstenuam për atë rezolut. Vendet që kryen këto sulme po përpiqeshin ta përdornin atë si bazë ligjore." Zëdhënësi i Kremlinit vazhdoi duke thënë se ky veprim është i paligjshëm sepse rezoluta e miratuar nuk jep asnjë të drejtë ligjore për të sulmuar Jemenin. Sipas ligjit ndërkombëtar, këto sulme janë të paligjshme dhe ky është edhe qëndrimi ynë, tha zëdhënësi i Kremlinit. Forcat irakiane të rezistencës sulmuan një bazë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në provincën lindore të Sirisë Derul Zur, si dhe vende strategjike brenda territoreve të pushtuara nga Izraeli, si hakmarrje për mbështetjen e Washingtonit për sulmen e përgjakshëm izraelit kundër rripit të Gazës. Rrjeti televiziv i lajmeve i Libanit Al-Mejadin, duke cituar burime lokale që folën në kushte anonimiteti, raportoi se forcat irakiane të rezistencës shënjestruan bazën që strehon trupat amerikane në fushën e Gazit Konoko në Derul Zur të Sirisë me një breshëri raketash të premten pasdite. Nuk ka raporte të menjëhershme për viktima të mundshme dhe shkallën e dëmeve të shkaktuara. Më vonë gjatë ditës, rezistenca islamike në Irak, në deklarata të veçanta të publikuara në kanalin e saj në Telegram, mori përgjegjësinë për sulmet gjatë natës në një instalim ushtarak izraelit në rajonin e Galilesë, si dhe në një zonë jetike në portin jugor izraelit Eilat. Nuk ka pasur ende raporte të menjëhershme për shkallën e dëmeve dhe viktimat e mundshme në këtë sulm. Rezistenca islamike në Irak voi në dukje se sulmet u kryen si hakmarrje për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për luftën e përgjakshme të Izraelit kundër palestinezëve në rripin e Gazës, e cila ka vrarë të paktën 23.708 njerëz dhe ka plagosur 60.005 të tjerë, shumica e të cilve gra dhe fëmijë palestinez. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së njërit prej pjesëtarëve të familjes së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë pjesëtar të Ehlibejtit alaihi salam. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Muhammed Bager, alaihi salam. Ditëlindja e njerëzve të mëdhenj si Imam Muhammed Bagheri a.s. është e mundësi që njëkohësisht me gëzimin e kësaj dite të përfitojmë nga spiritualitetet dhe jeta e të tillë njerëzve të mëdhenj. Një burri i moshuar çdo ditë ulej në xhamin e Madinas dhe me një shall të zi në kokë vështronte njerëzit. Në atë kohë, me zë të lartë thirri: "O Bagheri dishëm, o zbulues i dijes, njerëzit të habitur e vështruan atë." Ai ishte një nga ndjekësit e Resulit të Zotit, përkatësisht Xhaber bin Abdullah Ansari. Ai ishte një burri i urtë dhe mendimtar që ka përcjell shumë transmetime të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shumë prej haditheve i ka shkruar dhe dokumentuar. Xhaberi, kur pa habin e njerëzve, ju drejtua atyre duke thënë: "Unë prej profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam kam dëgjuar të këtë thënë. O Xhaber, ti do të qëndrosh gjallë që një prej fëmijëve të mi që është fëmijë Husejnit dhe që quhet Muhammed bin Ali dhe që dijen fetare zbulon në mënyrën më të mirë të takosh dhe pasi ta kesh takuar, ati ti përcjellësh për shëndetjen time. Unë me shumë padurim jam në pritje të këti momenti." Më në fund, erdhi ajo që pritja i shumë Xhaberi. Ai e njohu Bagherin e dijes nga aroma i mamatit dhe ngrohtësia e shpirtit të tij. Ai ishte një fëmijë i vogël që ecte përballë tij. Xhaberi pa trupin dhe të ecurën e tij dhe tha: "Betohem në Zotin e Qabes, është pasqyre imazhit të profetit." Më pas e pyeti Imam Sejadin alaihissalam se kush është ky fëmijë. Imami tha: "Imami pas meje, djali im, Muhammed Bagheri." Xhaberi, pasi dëgjoi emrin e shenjtë të tij, u shkri i tëri dhe nga gëzimi u ngrit në këmbë, dhe pasi i puthi këmbët Imam Bagherit alaihissalam, tha: "Tu bëfsha kurban, o fëmijë i profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjyshi yt të dërgon selame dhe përshëndetje. Pranoje përshëndetjen e profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam që të ka dërguar ty." Syt e Imam Bagherit alaihissalam u mbushën me lotë dhe tha: "Selame dhe përshëndetje për gjyshin tim, profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, deri në atë kohë kur qielli dhe toka të jenë të qëndrueshme, dhe për ty Xhaber, që më përcolle mua përshëndetjen e tij." Në përvjetorin e ditëlindjes e Imam Bagherit alaihissalam në muajin Rexhep, pranoni urimet tona më të sinqerta. Muaji Rexhep në jetën e njerëzit hap një faqe të re që është mbushur me armën e këndimit të lutjeve. Rexhep është muaji monoteizmit dhe i shprehjes së lutjeve për Zotin. Njerëzit presin gjatë gjithë vitit që ky muaj të vijë me qëllim që gjatë netëve të shprehin lutjet dhe të falen tek Zoti. Në këtë muaj të gjithë ata që kërkojnë të drejtën, shkëputen nga çdo gjë dhe përkushtohen vetëm tek ai, duke qëndruar për net e ditë me radh për t'u lidhur vetëm me atë, Zotin. Në këtë muaj të bekuar gjejm rastin të shprehim urime për muajin Rexhep dhe për ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit alaihissalam. Imam Muhammed Bagheri alaihissalam, jetën e tij në Medina e ka kaluar duke publikuar libra për fen dhe edukimin e nxënësve të tij. Me gjithë kushtet e vështira që ekzistonin për shoqërinë islame, ai me shumë përpjekje serioze arriti të nisë një lëvizje të madhe në fushën e shkencës dhe dijes islame, dhe ky revolucion u pasua nga hapja e një universiteti të madh islamik, kulmi së cilës u arrit gjatë periudhës e Imam Bagherit alaihissalam. Medreseja fetare e Imam Bagherit alaihissalam ishte shumë e gjerë dhe nuk është kufizuar vetëm në një degë shkencore, por ajo përfshin shumë degë si komenti, shkenca kuranore, hadithet, jurisprudenca dhe shumë degë të tjera si astronomia dhe historia. Një prej të shkolluarve në doktrinën Imam Muhammed Bagherit alaihissalam është Xhaber bin Yezid Xhofi. A i ka lindur në Kufa dhe mbi takimin e partë të vetë me Imam Bagherin alaihissalam, thot: "Unë isha i ri ku shkova pran Imam Bagherit alaihissalam." Imami më pyeti:
Nga je dhe përse ke ardhur? I thash, unë jam nga Kufa dhe kam ardhur të marr dije nga ju këtu në Medina. Pas kësaj, imami në form dinjitoze dhe me pamje të ëmbël më pranoi dhe më dha një libër. Në këtë mënyrë Xhaberi u rendit në mesin e nxënësve dhe miqve të Imam Bagherit alayhiselam dhe gjatë gjithkohës prej tij mori shumë dije. Ai i përgjigjej me kujdes dhe me shumë përpikmëri çdo pyetjeje dhe thoshte: Trashëgimtari i dijes së profetëve Muhammed bin Ali alayhiselam më ka thënë mua kështu, dhe duke e konsideruar pozitën e tij shkencore të vogël përballë pozitës së imamit, nga vetja nuk jepte asnjë teori. Imam Bagheri alayhiselam, ashtu si imamët e tjerë, ishte versioni shkencor i ajeteve të ndritura kuranore. Tek ai shkëlqenin epitetet e virtytit dhe të moralit dinjitoz. Ai në fushën e dijes dhe të shkencës ndodhej në majat më të larta, dhe këtë e konfirmojnë shumica e dietarëve fetar, si suni, ashtu dhe shiit. Ata thonë se Imam Bagheri alayhiselam është jurisprudenti më i madh i kohës. Imam Bagheri alayhiselam, duke qenë se ishte referues shkencor, gjithashtu ka pasur dhe prezencë konstruktive dhe me ndikim në shoqëri. Personaliteti shkencor i Imam Muhammed Bagherit alayhiselam në periudhën e jetës së tij ishte shumë i dalluar dhe pranë tij shkonin vazhdimisht mendimtar dhe kërkues të diturisë, të cilët ishin në kërkim të burimit të diturisë. Ai ishte zbulues dhe zbërthyes i diturisë. Fjalët e tij ishin të shkurtra, por plot kuptime dhe dituri ndriçuese. Ai kishte veprim të pastër dhe të vazhdueshëm. Ai kishte dhe moral dhe sjellje shumë të mirë. Ai ka kaluar jetën duke ju nënshtruar urdhrave të Zotit të madhëruar. Imam Bagheri alayhiselam ishte afër Zotit dhe meritonte të ishte prijes i muslimanëve. Njëherë një burr shkoi pranë imamit alayhiselam, që në atë kohë të nxehtë vere ishte duke punuar në fermën e tij. Pas ju afrua imamit, tha: "Një personalitet i madh si ti nuk duhet të dalë nga shtëpia për të kërkuar në këtë botë. Nga i gjithë trupi, po të del djers. Nëse tani të merr vdekja, si do të takosh Zotin?" Imam Bagheri alayhiselam atij ju përgjigj: "Nëse mua më vjen vdekja, do të nxitoj drejt Zotit duke u lutur. Lutja nuk është vetëm të përmendësh Zotin dhe të falësh namazin. Unë punoj që të mos jem nevojtari njerëzve si ti. Duhet të friksohem nga vdekja në atë kur të mos zbatoj urdhrat e Zotit." Imam Bagheri alayhiselam, njëkohësisht me aktivitetet kulturore dhe shkencore të tij, nuk ka neglizhuar kundrejt politikës. Ai, sa herë e shihte të arsyeshme, zbulonte imazhet e këqija të pushtetarëve Bin Omaji dhe ata e rrethonin dhe i pengonte të bashkëpunonin pra të pushtet shtypës. Një person e pyeti Imam Bagherin alayhiselam: "Unë që nga koha e Hoxhax Bin Yusef e deri më sot, kam qenë i lidhur me prefektin, a ka ardhur koha që unë të pendohem?" Imami nuk u përgjigj. Njeriu e pyeti përsëri dhe më pas imami tha: "Deri në atë kohë, kur nuk do t'i kthesh të drejtën atij që i takon, nuk e mundësi që të pendohesh." Një prej ndjekësve të tij, i quajtur Abdel Kader bin Kasem, ka thënë: "Imam Bagherit alayhiselam, një herë i kam thënë: Çfarë mendimi keni mbi afrimin tim me sultanin dhe vizitat e mia tek oborri mbretëror?" Imami tha: "Këtë nuk e shoh të mirë për ty." Thash: "Në disa raste shkoj në Sham dhe futem tek Ibrahim bin Walid." Tha: "O Abdul Kader, vizitat tek sultani kanë tre pasoja negative. Materializimi i kësaj bote gjen vend në zemrën tënde, harron vdekjen dhe bëhesh i pakënaqur me atë që Zoti të ka dhënë." Thash: "O fëmi i profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa sallam, unë kam familje dhe atje shkoj për të bërë tregti. tha, o robi Zotit, unë nuk të ftoj ty që të largohesh nga bota, por të ftoj të largohesh nga mëkatet. Veçimi nga bota është virtyt, ndërsa veçimi nga mëkati është përgjegjësi dhe detyr. Ti je në atë pozitë që ke më shumë nevojë të kryesh përgjegjësitë se sa të përfitosh virtyte. Njëkohësisht ai Hazret vuri në pikpyetje legjitimitetin e pushtetarve dhe hapi rrugët për kryengritjen kundër tyre. Në një transmetim thuhet se imami i është drejtuar Muhammed bin Muslimit duke thënë: "O Muhammed, pushtetarët shtypës dhe nështrues janë distancuar nga feja e Zotit dhe ty të kanë devijuar dhe të tjerët po i fusin në këtë rrugë. Ajo çka ata kanë bërë është si një hi që përhapet nga era dhe për këtë nuk përfitojnë asgjë, dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse devijim pas një përfitim." Duke uruar ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, emisionin po e përfundojmë me një transmetim të atij Hazreti. Imam Bagheri alayhi salam, duke u drejtuar një prej miqve të tij të quajtur Jaber bin Yazid Jofi, ka thënë: "O Jaber, për atë që pretendon se na ka ndjekur ne, a mjafton mëshira e Ehlibejtit alayhi salam për të? Betohem në Zot se ata nuk janë ndjekësit tan, përveç se ata që nxitojnë për të besuar në Zot dhe i binden ati. Shiit të tanë nuk njihen përveç se duke u bindur dhe duke mbajtur amanetin, kujtojnë vazhdimisht Zotin, mbajnë agjërim, falin namazin, vlerësojnë nënën dhe babajnë, respektojnë fqinjin e varfër, kujdesen për të, kujdesen për nevojtarët dhe jetimat, nuk e tejkalojnë fjalën, lexojnë Kur'anin dhe nuk e hapin gojën për njerëzit, vetëm në rast se është për të mirën e tyre dhe në rast se janë njerëzit të besueshëm." Xhaberi nga imami kërkoi më shumë sqarim. Imam Bagheri alayhi salam tha: "Me Zotit dhe njeriut nuk ka fare fisni dhe afrimitet. Njerëzit më të afër të Zotit janë ata që sakrifikojnë dhe zbatojnë urdhrat e Zotit. O Xhaber, betohem në Zot se askush nuk mund t'i afrohet Zotit vetëm në rast se zbaton urdhrat e tij. Ne nuk kemi kompetenca dhe fuqinë që të shpëtojmë dikë nga zjarri dhe të justifikojmë do kënd pranë Zotit. Çdo kush që bën mëkate është armiku ynë dhe çdo kush që i bindet Zotit është miku ynë. Askush nuk ka fuqinë që të arrijë në vilajetin tonë, vetëm në rast se është i drejtë dhe i largohet çdo veprimi dhe punë të keqe dhe të papranueshme."
Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa të mbinatyrshme, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet me krijesa të mbinatyrshme janë pjesë e kulturës popullore të çdo vendi dhe prej tregimeve më të dashura e më të preferuara të fushës së letërsisë popullore. Këto legjenda paraqesin versione të ndryshme të lumturisë dhe fatkeqësisë së heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe mbinatyrore. Gjithashtu thamë se për shkak të ngjajshmërive që ekzistojnë mes legjendave të krijesave të mbinatyrshme dhe mitologjive, disa në mënyrë të gabuar e kanë konsideruar ato të njëjta, që në realitet nuk është kështu. Edhe pse mes mitologjive dhe legjendave të xhinëve dhe krijesave të mbinatyrshme ekzistojnë shumë aspekte të përbashkëta, sidomos kur merret parasysh fakti se të dy këto transmetojnë një varg eksperiencash të njerëzit, e sidomos eksperienca të shoqërive që kanë parasysh ruajtjen e thesarëve të urtësisë së gjeneratave të kaluara dhe bartjen e tyre të gjeneratave të ardhshme, por ekzistojnë dallime themelore mes mitologjive dhe legjendave të xhinëve dhe krijesave të mbinatyrshme. Në të dy zhanret janë personifikuar konfliktet e brendshme të njerëzit, por heronjtë e mitologjive janë hyjnor dhe kanë karakteristika mbinjerëzore. Prandaj e shkatërrojnë njeriu e përkohshëm nën presionin e pritjeve dhe dëshirave të tij. Njeriu sado që mundohet të krahasoj dhe ngjajsoj veten me ato krijesa, nuk mund të fitojë asnjë pozitë më të lartë e gjithmonë do të mbetet më poshtë se ato krijesa. Mirë po legjendat e gjindve dhe të krijesave mbi njerëzore nuk kanë një struktur të tillë dhe njeriu ato mund t'i ngadhnjej mbi forcat e mbinatyrshme e t'i marrë ato edhe në dispozicion të tij. Çështja tjetër është fusha e depërtimit dhe ndikimit të këtyre dy zhanreve. Legjenda e gjindve dhe krijesave mbi njerëzore ndërtojnë personazh të fëmijës dhe adoleshentit. Legjendat e gjindëve dhe krijesave mbinjerëzore, ashtu si mitologjitë që kanë ton mësimdhënës, gjithnjë me një talent dhe bukuri të veçantë, transmetojnë mësimet e tyre dhe mundohen të bëjnë më të dalluara rrugëzgjidhjen e konflikteve e gjithashtu hapat e mëtejshëm që udhëzojnë drejt virtyteve më të larta njerëzore. Gjua e legjendave të gjindëve dhe krijesave mbinjerëzore përkundër mitologjisë është e thjeshtë dhe e afërt. Legjenda nuk i paraqet çështjet në formën e një mësimi moral, por jep siguri publikut dhe jep shpresë për të ardhmen dhe përfshin premtimin për një përfundim të mirë. Mirpo mitologjitë janë të mbushura me thënie të urta të mosimdhënies për sjellje të drejta në këtë botë toksore. Legjendat e gjindëve dhe krijesave mbinjerëzore nuk trajtojnë botën e jashtme dhe realitetin e jetës së përditshme, ndërsa edhe pse mund të fillojnë në mënyrë realiste dhe shumë prej çështjeve të tyre mund të kenë ngjyrë të realitetit të çdo dite, por ajo çfarë kanë për qëllim legjendat e gjindëve dhe të krijesave mbinjerëzore nuk është dhënia e informacionit të dobishëm rreth botës së jashtme, por paraqitja e ndikimit të brendshëm të realitetit në qenien e njerëzit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin e Xhevahirit ndriçues të natës, i marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Në edicionin e kaluar thamë se një nën jetonte me djalin e saj. Djali parat që i kishte dhënë nëna e tij për të bler bukë, i shpenzoi për të liruar një mace të cilën e keq trajtonin disa fëmijë. Ditën tjetër kur nëna i dha parat i të blej mish, kësaj radhe djali ato para i përdori për të liruar një qen, të cilin e keq trajtonin të njëjtët fëmijë. Ditën e tretë djali gjithashtu në vend që të blej vaj, para përsëri dhe atyre fëmijëve të cilët keq trajtonin 1000. Gjithashtu thamë se djaloshi për çdo ditë shkonte pranë lumit, peshkonte dhe i pastronte peshqit, dhe kokën dhe pjesët e brendshme të peshqve i hidhte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë qeni i tij në gojën e një peshku gjeti një xhevahir, i cili ishte xhevahiri ndriçues i natës, dhe atë ia dha djaloshit. Ndërsa i pasi e provoi xhevahirin, e kuptoi se ai ishte original dhe funksionon. Ai Gjevahir nga i qas siguronte dhe plotësonte çdo nevoj dhe dëshirë të djaloshit. Duke u mbështetur në atë Gjevahir, djaloshi e dërgoi nënën e tij në shtëpinë e Hanit për të kërkuar dorën e vajzës së Hanit, duke pranuar të gjithë kushtet e caktuara nga Hani, duke përfshirë pallatin e floririt dhe 40 deve me barë floriri. Djaloshi të gjitha këto kërkesa ja plotsoi mendimin e Gjevahirit ndriçues të natës. Mirpo Hani, i cili nuk dëshironte të jepte vajzën djaloshit, e urdhëroi një plak magjistare që të zbuloj sekretin e djaloshit. Plaka magjistare i premtoi atij se sa më shpejt do ta kryej këtë mision. Ajo kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë i mblet njerëzit e varfër e u jep atyre bukë dhe rroba. Prandaj veshi rroba të njerëzve të varfër e shkoi në shtëpinë e djaloshit. Djaloshit i erdhi keq për gjendjen e gruas plak dhe e futi atë në një prej dhomave të pallatit të tij. Plaka magjistare me gjuhë të ëmbël dhe mashtruese dal nga dale mashtroi djaloshin e më në fund zbuloi çështjen e Gjevahirit ndriçues të natës. Prandaj tani kishte ardhur koha që të veproi e sido që të jetë të vjedh Gjevahirin nga goja e djaloshit. Një natë prej netëve, plaka magjistare i dha djaloshit një ilaç që të flej, e pastaj e nxorri Gjevahirin nga goja e djaloshit dhe e vendosi nën gjuhën e saj dhe tha: "O Gjevahiri ndriçues i natës, bëje Hanin të jetoj në një pallat dhe këtë djalosh bëje të jetoj në hi." Sa hap e mbyll syt, u bë çdo gjë. Kur djaloshi u zgjua e pa që nuk e ka Gjevahirin, filloi të qajë duke thënë se mirë për mua çfarë më ndodhi. Pastaj macja, qeni dhe miu e rrethuan atë dhe mundoheshin ta ngushëllojnë për atë çka kishte ndodhur. Sado që than, nuk ishte dobi. Ata vendosën që të kërkojnë e të gjenë Gjevahirin e nësa ai do të jetë në gurë dhe do t'ja kthejnë atë djaloshit. Me këtë vendim dolën nga shtëpia derisa arritën tek pallati i Hanit. Nëpërmjet vrimave të murit, macja, qeni dhe miu hynë në pallatin e Hanit. Qeni u ndal aty dhe filloi të bëjë roje. Ata të dy drejt për drejt shkuan në dhomën e vajzës së Hanit. Plaka magjistare kishte fjetur pranë derës. Menduan me vete se si mund t'ja hapin gojën plakës magjistare e të nxjerrin Gjevahirin ndriçues të natës nga goja e plakës magjistare. Miu, i cili ishte më i mençur, i bëri me shenjë macës që të qëndroje gatshme. Pastaj ngadal futi bishtin brenda në hundën e plakës magjistare. Plaka magjistare të shtiti dhe Gjevahirin ndriçues i natës i ra nga goja plakës magjistare. Macja kërceu dhe kapi Gjevahirin në ajër. Derisa plaka magjistare u zgjua dhe kuptoi se çfarë ndodhi, miu dhe macja ikën me vrap dhe dolën nga pallati, nga po ajo rrugë nga kishin hyrë. Qeni kapi me dhëm Gjevahirin ndriçues të natës dhe doli para, mirëpo u dëgjuan nga pallati i Hanit bërtitje: "Kapeni, kapeni hajdutin." Nga çdo vend dëgjoheshin bërtitje. Të gjithë filluan të kontrollojnë shtëpitë, por Gjevahiri nuk e gjetën askund. As në mendjen e gjindëve nuk do të shkonte se kush e kishte bërë këtë punë. Qeni para dhe macja e miu më pas arritën së bashku tek lumi. Në mes të lumit, uji të cilit shkëlqente si pasqyrë, qeni në ujë pa fytyrën e tij dhe mendoi që një qen tjetër ka ardhur dhe t'ia marrë atij Gjevahirin ndriçues të natës. Sa po hapi gojën, Gjevahiri ra nga goja ati dhe u fundos në ujë. Ata nuk e kishin menduar këtë problem. Lumi ishte i thellë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte mundësi që ta arrije deri në fund të tij. Ata më nuk mund të bënin asgjë. Nuk kishin fytyrë që të ktheheshin duar bosh pranë djaloshit, prandaj vendosën të qëndrojnë aty me shpresë se ndoshta do të gjejnë një rrugë zgjidhje për këtë punë. Shumë peshkatar vinin aty pranë lumit dhe peshkonin peshq. E shihnin se ato tre kafshë të pashpresa dhe të demoralizuara
qëndronin pran lumit. Një ditë prej ditëve, një peshkatar i erdhi keq për këto kafsh, prandaj futi dorën në rrjet dhe kapi një peshk dhe u hodhi atyre kafshëve. Qeni, macja dhe miu, pa dëshirë filluan të hanë peshkun. Pa pritur, macja bërtiti, e gjeta, e gjeta. Rastësisht, gjevairin ndriçuesi natës ishte në stomakun e peshkut. Ata me gëzime morën atë dhe u nisën dhe e ruanin atë sikur sytë e ballit derisa mbërritën në shtëpinë e djaloshit dhe i dhan atij gjevairin ndriçues të natës. Djaloshi, i cili fluturonte nga gëzimi, përqafoi shokët e tij dhe i falenderoi ata një e nga një. Macja, miu dhe qeni një zër i than: "Punën që ke bërë ti për ne ka vlerë shumë më të madhe se sa ajo që ne bëm për ty." Djaloshi e vendosi gjevairin ndriçues të natës nën gjuhë të tij dhe i tha nënës: "Tani ta kthej pallatin aty ku ka qenë më parë." Nëna i tha: "Çfarë na duhet në ky pallat?" Djaloshi mendoi me vete dhe e kuptoi se nëna e thotë të vërtetën. Prandaj dëshiroi që pallati të shkatërrohet dhe sa hapë mbyll syt, pallati u shkatërrua dhe plaka magjistare, Hani dhe vajza e tij u ngujuan nën gërmadha. Thonë se djaloshi zgjodhi për grua vajzën e një kopshtari, punonte dhe fitonte dhe për shumë vite jetoi së bashku me gruan në lumturi dhe gëzim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.